În urma extraordinarei prezentări pe care prietenul meu, Cătălin, a făcut-o și primește acest calificativ de la mine pentru că, după cum ați observat, mulțimea de detalii face dovada și greutatea acestei aprecieri. Ai fost un matematician desăvârșit, dar de data aceasta în date istorice și personaje istorice. Te felicit pentru aceasta și eu vreau să te aplaud. Într-un cuvânt, mesajul paginei de istorie pe care ai descris-o s-ar rezuma în această afirmație ca mesaj din partea lui Dumnezeu. Prietenia salvează împărăția. Pentru că în această dramă pe care o traversează de viață David, de departe strălucește forța, puterea salvatoare a ceea ce numim prietenie. David a fost salvat și împărăția lui din pricina acestei calități, prietenia. Ce este, de fapt, prietenia? Aceasta este provocarea și întrebarea care ne-o pune astăzi Duhul Sfânt fiecăruia dintre noi. Mi s-a părut o temă decisivă pentru foaia de parcurs a bisericii noastre de acum încolo. Consider și vă spun cu inima deschisă că am intrat într-o nouă perioadă istorică a bisericii noastre pe care aș intitula-o maturizarea credinței. Credința pe care o avem devine matură, puternică, atunci când se regăsește în testul prieteniei, a ceea ce înseamnă în Scripturi prietenie. În analizele pe care le-am făcut, mi-am dat seama că cea mai sofisticată relație interumană și cea mai râvnită relație interumană este relația de prietenie. Aici îți este dat să trăiești de la agonie la extaz. Dar se pare că de cele mai multe ori trăim agonia. Pentru că ceea ce te face să cauți o relație de prietenie este darul care îl primești în frumusețea ei. Este ca o mană cerească pe care sufletul meu o caută în celălalt. Și când nu se întâmplă acest lucru, agonia, durerea este imensă. Se pare că din frecvența aceasta a agoniei în relațiile interumane s-a născut și proverbul: ferește-mă, Doamne, de prieteni, căci de dușmani mă descurc eu. Ce se întâmplă în relațiile noastre? Când putem spune că avem o relație de prietenie cu cineva cu adevărat? Ori aceste lucruri le provoacă pagina aceasta de istorie. De aceea spun cu toată inima, în dreptul fiecăruia, doar prietenia salvează împărăția. În măsura în care în biserica noastră relațiile dintre noi vor fi încărcate cu esența prieteniei, Neemia este salvată, este matură. Și mi se pare că acest drum a început deja și în măsura în care vom lua testul prieteniei între noi, vom avea istorie, vom avea foaie de parcurs, Neemia este salvată. De ce mă face să abordez această temă? Am privit această calitate interumană numită prietenie ca pe un munte. Orice alpinist care este împătimit de escaladarea munților, el nu va spune niciodată că a escaladat Everestul, de exemplu, până n-ajunge în vârf. Cu alte cuvinte, în opinia mea, poți să spui că ai o relație de prietenie cu cineva când ești în vârful apogeului acelei relații. În rest, a fi la poalele muntelui, a fi la mijloc, a fi la trei sferturi, nu înseamnă prietenie, ci doar o escaladare a acestui munte care se cheamă prietenia. Pentru că, în esență, suntem înconjurați de oameni și nu putem trăi fără ei. Dar calitatea relațiilor dintre noi s-ar înscrie cam aici. Relații civilizate. Oh, bună dimineața, vecine! Hello! Ce mai faci? Nu? O altă formă de relație, de amiciție. Bă, mi-e simpatic omul ăla. Relații de amiciție. Asta nu-i prietenie. Însă, nu mai vorbesc de cele mai multe relații care le închegăm între noi, eu le numesc idolatre. Construim o relație să obținem ceva. Și când nu primești, ca Ahitofel, ți-ai luat bagajul și îți vezi de angoasele sufletului tău, până acolo încât devii dușmanul celui pe care l-ai curtat în prietenie. A fi prieten înseamnă să nu mai ai nimic de escaladat într-o relație. Să fii în apogeul ei. De aceea vă întreb, dragii mei prieteni, câți prieteni aveți? Relațiile pe care le iubiți, și foarte bine faceți că le iubiți, sunt relații de prietenie. Ca unul care ne cunoaște între noi, vreau să vă spun că avem o mare problemă. Suntem poate civilizați? Nenea Nicu, mulțumim pentru fructe, nu? Civilizați? Suntem amici... Mi-e tare simpatic, Nenea Nicu. Foarte cuvântul meu, mi-e simpatic. Suntem într-o relație... Ah, Nenea Pavel... Mă, este un om de scurcăreț. Aura, wow! Cine mai e? Hai să mă fac prieten, poate? Oameni buni, o asemenea împărăție și o asemenea comunitate se scufundă. Când e bazată pe acest tip de relații, relația de prietenie e ceva foarte special care salvează împărăția. Hușai și David. Doar acest tip de relație l-a făcut pe Hușai să-și riște viața și să joace un rol mosadic la limită, parcă ar fi fost ruleta rusească. Prietenia. Ce este acest lucru? Când pot să spun, Maria, că sunt prieten cu tine? Acum am înțeles că în escaladarea acestui munte sunt două aspecte. Să ajungi să închegi o relație, și zic relație de prietenie, în sfârșit am relație de prietenie cu cineva, sau să promovezi o atitudine de prietenie constantă. Nu cred că timpul care l-am la dispoziție îmi va permite să le dezbat. De aceea vreau să merg împreună cu dumneavoastră, având un interes foarte special pentru noi toți ca biserică. Să avem cât mai multe relații de prietenie între noi, să înțelegem de fapt ce este acea prietenie. Pentru aceasta, dați-mi voie să citesc rapid împreună cu dumneavoastră un pasaj extraordinar. Dintre David și Ionatan. David sfârșise de vorbit cu Saul, aveți textul, sper să se vadă, David sfârșește de vorbit cu Saul. Și atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David.
Wow! Bine să bocez. Citește tu, Daniel.
Pagina de istorie în care ne aflăm ține de prima familie regală din Israel. Iar Ionatan era moștenitorul de drept al acestui tron. Dar istoria instrumentează momente interesante încât David este propulsat de Dumnezeu să ia locul lui Saul. Pe căile lui Dumnezeu. Și momentul istoric care are loc ține de o extraordinară biruință a unui cioban tânăr. Un om, un copil, a făcut cât un popor și cât armata lui Saul la un loc. A avut curajul să-l înfrunte pe Goliat. Și biruitor, cum era la războiul antic, cu țeasta lui Goliat în mână, se prezintă în fața lui Saul și arată că Dumnezeu a făcut această biruință. Saul este năucit, întreabă, dar cine este, cui este? Și nu mai spune ce a vorbit, nu ni se relatează ce a vorbit David cu Saul mai departe, dar ni se spune că după ce a terminat de vorbit, s-a produs un moment mistic între Ionatan către David, nu și invers. Pentru că deodată vede ceva în celălalt încât sufletul lui se căsătorește, se lipește. Și din acel moment David a devenit sufletul lui. Era prima relație interumană pentru Ionatan în care putea să spună: îmi iubesc aproapele ca pe mine însumi. A văzut o frumusețe extraordinară, pentru că despre frumos este vorba. Aș fi vrut să fac o paralelă cu dialogul lui Platon legat despre prietenie. N-am timp. Dar prima dimensiune pusă în discuție acolo este frumosul. Ionatan a văzut ceva atât de frumos încât de la atitudine, că se alipește de sufletul lui David, pornește la construirea relației. Iar elementele care sunt acolo sunt scopreșitor de sugestive. Sunt pline de semnificații. Ce a făcut prima dată? A luat mantaua. Ce frumos! Era manta de prinț, poștenitor. Hai, crede-mi. Pornește un legământ în îi propune lui David. Și în simbolistica acestui legământ îi dă mantaua de moștenitor, îi dă scutul, arcul, armele prințului și încingătoarea adevărului. În opinia mea, acest tip de legământ însemna următorul lucru: nu-ți voi face niciun rău, niciodată. Și eu nu-ți voi face vreun rău vreodată. Orice aș auzi despre tine, Orice mi-ar spune unul sau altul. Tu nu poți să-mi faci rău. Eu nu-ți voi face rău, indiferent cine vorbește despre mine și despre tine. Intriga, bârfa, defăimarea nu vor putea frânge acest tip de relație. Dacă auzi vorbindu-te de rău, dacă eu te-am vorbit vreodată de rău, să nu crezi. Nu te-am vorbit. Dacă vei auzi vreodată că am inițiat un act de agresivitate, n-am făcut-o. Acesta era legământul. Și nu uitați că din atitudine la faptă pornește de la cineva care inițiază și când îi este primit gestul, această prietenie se sudează forever. Ce frumos! Orice prietenie are testul ei. A venit momentul testării ei. Când intrigele, femeile au început să cânte, să cânte pe artiști, să cânte predicatorii, să iubească iubirea și așa mai departe. Și la un moment dat au ieșit cântece în care spunea că David e mai bun decât Saul. Bă, nu cumva spuneți asta despre mine și ceilalți predicatori. Când va veni foarte greu. Va fi un test al prieteniei cumplit. Dar testul a venit. Iar David, nebunia lui, Saul, pardon, nebunia lui, știți toate detaliile, decide uciderea și scoaterea din istorie acestui pericol care putea să ia împărăția. Momentul a fost cumplit. Iată ce înseamnă să ai un prieten, un alt tip de hușai. David, Ionatan pleacă de la Saul, se duce la David și îi spune următorul lucru. Scriptura așa consemnează. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Nu uitați, era o intrigă la palat. Putea fi adevărată. Istoria a demonstrat că așa a fost să fie. David să ia împărăția. Iar Ionatan, din pricina darului și calității de prietenie în relație, l-a încredințat. Eu nu-ți voi face rău în acest conflict. Vă întreb, din acest punct de vedere, câți prieteni aveți în biserică, în afară? Dragii mei, când intrigele intră peste noi și le dăm crezare, suntem în altă parte. Suntem în altă parte cu atitudinea de prietenie. Merg puțin mai departe. Am intitulat un alt moment culmea prieteniei. Ionatan recunoaște că istoria merge în această direcție. Și atunci îl încredințează pe David de următorul lucru. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Fiți foarte atenți. Cu alte cuvinte îi spune David, Selavi, asta e soarta. Ești ales să iei tronul lui Israel și eu accept. Iată ce spune el. Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi poți accepta așa ceva? Tu, drept moștenitor al împărăției, tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine? Tatăl meu, Saul, știe și el bine lucrul acesta. Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului. David a rămas în pădure și Ionatan s-a dus acasă. Când intrigile intră peste o relație și soarta schimbă pozițiile interumane în relația de prietenie, poți să zici, accept să fiu al doilea pentru că soarta, evidențele, arată că tu ești mai bun decât mine, ești ales de Dumnezeu? Din ce poziție poți vorbi? din acel tipar al prieteniei. Durata prieteniei. Nu vă mai citesc eu, pentru că sunt copleșitoare cuvintele. Atât Saul cât și Ionatan, caduciși pe câmpul de luptă. De la ultimul moment citat de mine și până în acest moment istoric, cei doi nu se mai întâlnesc. Ba mai mult, Ionatan urmează pe tatăl său în ordinea firească a lucrurilor. Tatălui era încă împărat, uns de Dumnezeu. David nu se supără niciodată și nu a interpretat că prin gestul acesta Ionatan va fi dușmanul lui, deși alături de tatăl lui a fost la bătăliile lui Saul împotriva lui David, de fapt. Ce spune la moartea celor doi? Plângeți! Fiice ale lui Israel, plângeți pe Saul, care v-a îmbrăcat în stacojiu și alte podoabe, care vă punea gătel de aur pe hainele voastre. Cum au căzut cine? Vitejii lui Israel. În mijlocul luptei, cum a murit Ionatan pe dealurile tale? Mă doare după tine! Frate Ionatane, tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine era minunată, mai pe sus de dragostea femeiască. Cum au căzut vitejii, cum li s-au pierdut armele. Două lucruri sunt de comentat aici. Durata prieteniei pare a fi eternă. Și după moartea lui Ionatan, își declară, nu schimbă nimic din legământ, nu-i zice, ai fost un laș, nu-i zice, tatăl tău a prigonit. Și prin relația aceasta de prietenie a lui Ionatan, în mintea și conștiința lui David, este reabilitat Saul, nu ca un laș, nu ca un lepedat, ci ca un viteaz al lui Israel. Este cântarea arcului, emoționantă. Vă întreb, dragii mei prieteni, mai aveți prieteni în Neemia? Relațiile de prietenie au atins acest tipar al apogeului? Să întoarcem puțin pagina. Muntele prieteniei. O, Doamne, dar de unde vine chestia asta? Nu-i cumva o aiureală, o boală mentală? Să avem așa ceva în noi, o pornire către celălalt și să ni se lipească sufletul de celălalt? Se pare că nu. Pentru că această calitate care se reflectă în relația interumană emană din Dumnezeu. La rândul său, Dumnezeu practică acest tip de relație. Cine este primul om căruia Dumnezeu îi zice că este prietenul lui? Avram. Care este momentul? Nu știți. Nu știți. Este foarte asemănător cu cel dintre Ionatan și David. Este testul credinței lui David, lui Avram, în 15 din Geneza. E la mare înghesuială cu sine însuși despre Dumnezeu, Avram. Că nu avea un fiu, nimic din ce a promis, Dumnezeu nu i-a dat. Dumnezeu înțelege povestea, îi dă un vis, pac, pac, pac. Ce îi zice în vis? Ăla-i momentul în care l-a numit prietenul lui și lucrul acesta îl clarifică Iacov. În momentul în care l-a crezut pe cuvânt pe Dumnezeu, și s-a dat în totalitate pe mâna lui Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu l-a numit prietenul lui. Dar ce face Dumnezeu asemenea lui Ionatan? Îi dă haina? Când îi dă haina? Hai, Daniele, hai că tu ești bun, Daniele. Când i-a dat haina? Dar un lucru e limpede acolo. Îi dă scutul, armele. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dar când îi dă haina? În momentul în care Avram a zis, a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, Scriptura consemnează, și Dumnezeu zice, băi, îți dau haina mea. Din acel moment, mă prindeți mă sau nu? Din acel moment, Avram, în calitatea actului de credință, este socotit neprihănit. Când poți fi neprihănit cu Dumnezeu, ca om, ca ființă umană? Doar atunci când El îți dă haina Lui, haina neprihănirii Lui. Bă, prietenia vine de la Dumnezeu. Îi place și Lui. Am să trec galop, că se termină timpul. Mai este un moment în care, iarăși într-o criză extraordinară, cu detalii grozave, cu Moise. În ciuda crizei din locul respectiv, Moise pleacă din mijlocul poporului răzvrătit și se duce la cortul lui din afara taberei. Și Scriptura consemnează următorul lucru. Dumnezeu stătea de vorbă cu Moise cum stau doi prieteni și consemnează calitatea față către față. Adică n-am nimic de ascuns. Casa mea e a ta și casa ta este a mea, a sufletului mă refer. Lui Dumnezeu îi place prietenia. Mai mult, ai citit Emilian, parcă ai fost în gând cu mine. Mântuitorului îi place prietenia. Încât îi spune acest lucru ucenicilor săi. Nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prietenii mei. Pentru că avea în vedere darul hainei, nu? Numai haina lui Hristos ne face să fim neprihăniți și haina aceasta este semnul prieteniei cu Hristos și discuția este uluitoare în spațiul escatologic al lui Dumnezeu. Mai aveți prieteni? Soțul, soția, vă sunt prieteni? Hai, nu fiți farisei! Cercetați-vă bine. Muntele e înalt. Aerul de sus este rarefiat. Maturitatea bisericii noastre de acum încolo în luptele care vin ține de câte relații de prietenie avem între noi, de acest tipar. Pentru că prietenia salvează Neemia. E posibil acest lucru? Secretul prieteniei. Aici am bocit. Să fii prieten. Să ai o atitudine continuă. Să fii cu haina în mână continuu. De ce aș fi mă față de tine, mă căpostule? Ai un singur motiv. Când am văzut experiența ta mistică de care vorbești. Aia mă fascinează și asta trebuie să ne fascineze pe toți între noi. Mai țineți minte? Bucuria care l-am avut unii față de alții când ne-am întors la Domnul. Ăla e momentul mistic. Dar din acel moment, prietenul lui Dumnezeu, Cornel, are două calități ca să poată construi relații. Să fie surd și orb. Pentru că altfel ne întâlnim cu evidențele, cu lucrurile care sunt în jurul nostru și care erodează. Și de aceea Dumnezeu își dă seama de acest lucru și zice, cine este ca robul meu, ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului, eu aș fi scris surd. Hristos așa i-a numit pe ucenici prietenii lui. că n-a văzut ce se vedea și de pe lună și n-a auzit ce se auzea și din abisurile mării despre ei și calitatea umană a celor oameni. Oameni buni, Biserica lui Hristos are de dat lumii aceste valori. Avem ocazia, este timpul nostru istoric. Mai avem prieteni? Prin cercetarea care ne facem, eu zic să ne ridicăm și să cerem de la Dumnezeu puterea de a escalada. Să evadăm din falsul prieteniilor, care de cele mai multe ori sunt idolatre, de amiciție, și să plătim prețul. Dumnezeu să ne ajute.